habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa habeenimo talaada ah bisha November ee sanadka 2023-kana waa 8:20 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha 16ka iyo 19ka meter band iyo bogga internetka voasomali.com idaacadda caawa iyo dunida ee VOA-dana waxaad la socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeena caawa iyo dunida ee VOA-da waxaa ka mid ah wareysi aan la yeelanay Soomaali qaxooti horey u ahaa oo ku guuleystay abaalmarinta caalamiga ah ee ay bixiso hay'adda UNHCR.
Waxay ku timaadaa sanad waliba in la siiyo shakhsiyaad shaqo qeyro caadi ah qabtaan arrimaha qaxootiga. Sanadkii tagay waxaa heshay ra'iisul wasaarihii hore ee Jarmalka, haddana waxaa inuu ku guuleysto aad iyo aad aan ugu faraxsanahay aniga shakhsi ah, Soomaali ah, Afrikaan ah, Afrikaanimada mar walba way igu weyntahay aniga shakhsiyan.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan wareysi ku saabsan dagaalka ka socda dalka Suudaan oo 8 bilood jirsaday.
Dagaalka Suudaan wuxuu galay bishii 8-daad oo xiriir u dhexeeya ciidamada Suudaan iyo xoogaga taageerada degdega ah ee RSF. Dagaalku wuxuu geystay khasaare xoogan, waxaa ku dhintay dad rayid ah oo lagu qiyaasay 4,000 qof, malaayiin kalena way ku barakacday gudaha iyo dibadda.
Waxaad maqli doontaan sidoo kale barnaamijkii Amuuraha Mareykanka, doodii gaabneed iyo qodobo kale, balse marka hore waxaa soo dhan waxaa ka soo hormarayay warkeenii dunida oon idin akhriyay isla anigu ah Sahra Cabdi Axmed. Israa'il iyo Hamas ayaa la filayaa inay sii wadaan isdhaafsiga maxaabiista iyo la heystayaasha iyada oo la kordhiyay xabad joojinta ilaa iyo maalinta talaadada ah ee maanta. Israa'il ayaa wacad waxa ay ku martay inay sii hakin doonto weerarradeeda ay ku bartilmaameedsanayso Hamas tamarinka Gaza maalin dheeraada 4 ciishe horey loogu heshiiyey ee loogu talagalay in maalinkiiba lagu sii daayo 10 Israa'iiliyiin ah, halka sidoo kaleetana Israa'il ay 3 jibaar sii deeniso Falastiiniyiinta ka buuxa jeelasheeda. Xamaas ayaa iyaduna dhankeeda waxay ogolaatay 2 ciishe ee muddo kordhinta iyadoo sidoo kaleetana la raacayo qawaaniintii hore. Dowladda Qatar ayaa qayb lixaad leh waxa ay ka ciyaartay muddo kordhintan iyada oo dowladda Mareykankuna ay ku baaqday heshiiska haddiiba la sii daayo maxaabiista in la kordhiyo. Waxaana ay soo dhaweysay dowladda Mareykanka in la sii kordhiyo waqtiga hakinta dagaalkaasi. Xogayaha guud ee NATO Jens Stoltenberg ayaa waxaa talaadada maantita ah uu shaaca ka qaaday in uu ku kalsoon yahay in Mareykanku uu sii wadi doono taageerada uu siiyey Ukraine iyada oo ay jirto, ayuu yiri, kala qaybsanaanta ka dhex jirta sharci dejiyaasha Mareykanka ee ku saabsan ansixinta dhaqaalaha dheeraadka ee loogu talagalay in lagu kaabo dagaalka Ukraine. Asagoo la hadlayay saxafiyiinta ka hor inta uusan bilaabanin shirka 2 maalmood ah ee ay ku yeelanayaan wasiirada arrimaha dibadda ee NATO Prasilis, ayaa Stoltenberg waxa uu ammaanay taageerada militari ee aanan horey loo arag xulufada NATO ay siinayaan Ukraine si ay markaasi uga jawaabaan duulaanka ka dhanka ah Ukraine ee Ruushka u wado. Waxa uu sharaxay in taageero la siiyay Ukraine ay tahay wax waajib ku ah NATO, waxa uuna xusay in guusha Ruushka ee Ukraine ay ka dhigan tahay khatar weyn oo ku timid NATO iyo xubnaheeda iyo sidoo kale to arrin masiibo ku ah dadka reer Ukraine. Stoltenberg ayaa waxa kale to uu la kulmay xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ka hor inta uusan bilaabanin wadaxaajoodka heerka wasiirada arrimaha dibadda ee dalalkaasi ku jira NATO. Koox la socota falalka yuhuud naceebka ah kana dhisan dalka Jarmalka ayaa sheegtay talaadada maanta ah in ay diiwaan geliyeen koror aad u sareeyo ku saabsan dhacdooyinka yuhuud naceebka ah ee dalkaasi ka dhacay wixii ka dambeeyay waradii Hamas ee ku qaaday Israa'il 7 bishii ina dhaaftay ee October. Kooxda rais la yiraahdo oo magaceeda loo soo gaabiyo RIAS ayaa sheegtay in ay diiwaan gelisay 994 dhacdo, taasi oo celcelis ahaan ka dhigan 920 dhacdo maalintiiba inay dhacdo, koror ahaana 320 boqolkiiba ay korortay marka loo eego falalkaasi sanadkii kan ku horreeyay ee 2022. Xilligan oo kale, kooxdu waxa ay eegtay muddada u dhexeysay October 7-deedii iyo November 9-keedii falalkii ugu dambeeyay ee dhacay oo diiwaan gelisay dhacdooyinka 994 ah ee naceebka ay ka dhanka dadka Yuhuuda ayaa waxay isugu jiraan ayaa la yiri 3 fal oo lahaa rabshado culculus kuwaas oo ay ka mid ahaayeen 29 weerar oo lala beegsaday laguna waxyeeleeyay 72 xarumood oo hanti lagu baabi'iyay iyo 32 qatargelin ah iyo 4 waraaqadood oo naceeb uu ku jiro oo la isugu diray boosto iyo 854 falal kale to u muuqda kuwa rabshado ay ku dheehayeen. Samata bixiyaasha dalka India u dhashay ayaa talaadada maanta ah waxa ay soo saareen qaybtii ugu horeysay ee ka mid ah 41 macdan qodayaal ah oo ku xayirnaa muddo 17 maalmood ah god dhulka hoostiisa mara kadib markii ay burburtay wado dhulka hoostiisa marta oo ay mareen sida ay sheegeen saraakiisha dalkaasi. Dadaalka samata bixinta ayaa waxaa ku lug leh in macdan qodayaashaasi lagu soo saaray bareelayaal ama basaraha la saaro dadka xanuunsanaya ee lugaha leh ayadoo sidoo kale tan la marayo ku dhawaad 60 mitir oo tuba dherer ah. Shaqaalahan ayaa xayirnaa ilaa iyo bisha November ee dhammaadka haatan joogta 12-keedii markaas oo ay duntay wadadii dhulka hoosteeda maraysa ee dhismaha uu ka socday ee buuraha Himalayan ee gobolka Uttarakhand ee dalkaasi India. Warkii dunidana waa naga inta. Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka wararkaasi idinkaga imaanayaan waa Washington. Aan ku bilowno ee Cabdullaahi Mire oo horey u ahaa qaxooti ayaa maanta talaadada ah waxa uu ku guuleystay abaalmarinta caalamiga ah ee ay bixiso hay'adda qaxootiga u qaabilsan qaramada midoobay ee la yiraahdo Nansen Award. Abaalmarintan ayaa la aasaasay sanadkii 1954 waxaana lagu sharfaa shaqsiyaadka kooxaha ama ururada shaqaalaha shaqada wanaagsan qabta ee ka qabta gaar ahaana difaacidda iyo taageeridda qaxootiga. Cabdullaahi Mire oo 36 sano jir ah ayaa loo aqoonsaday in uu isagu in ka badan 100,000 oo buug uu geeyay xerada qaxootiga dalka Kenya ee Dadaab. Maxamed Colaad Xasan ayaa hadaba Mire khadka telefoonka Nairobi kula xiriiray, wuxuuna ugu horreyntii weydiiyey dareenkiisa bal siduu u arkaa abaalmarintaasi.
Abaalmarinta la dhahda UNSN Nansen Award waa abaalmarin weyn. Waxaan u maleeyaa dhinaca UN-ta waxay ka tahay mid dalabaad, waxa un ka sarreyso Nobel Peace Prize-ka ay bixiyaan. Taasna UN ma bixisay, waxaa bixisaa dowladda Norway. Tan naftirkeeda waxay ku timaadaa sanad waliba in la siiyo shaqsiyaad shaqa qayro caadi ay qataan arrimaha qaxootiga. Sanadkii tagay waxaa heshay ra-iisul wasaarihii hore ee Jarmalka, haddana waxaa inuu ku guuleysto aad iyo aad aan ugu faraxsanahay anigoo shaqsi ah Soomaali ah, Afrikaan ah, Afrikaanimada mar walba way igu weyntahay aniga shaqsiyan. Marka taasaan dareenkayga wuu weyn yahay, wuxuuna tanna ma aha guul aniga keliya, laakiin waa guul u imaatay ilmaha jooga xaryaha iyo dhalinyarada. Sidaad ogtahay, dunida hadda in ka badan 8 milyan oo ruux ayaa barakacsan, kuwaas ayaan u noqon doonaa horka.
Waa gartay. Marka maxaa aad ku mutaysatay abaalmarintan oo lagugu aqoonsaday kula tahay?
Kolaba si independently ah, si madax banaan waxaa u sameeyaan 3 kooxood, group ganacsiyo AK Foundation la dhaho oo Yurubkeen laga leeyahay jaalahay, dowladda Switzerland iyo dowladda Norway. 3 dowlad markay fadhiisay haystaan adduunkii dilaa laga soo horta laga soo apply gareeyaa dowlado dadad shanta qaaradood oo adduunka ah. Shaqadaydu waxay ku ahayd aniga waxaan focus ka saaray wax la dhaha in loo helo bugaag ardayda qaxootiga oo Kenya joogaan.
Waa gartay sida abaalmarinta ku xusan sababaha lagu siiyey. Waxaad ka qayb qaadatay oo aad geysay xeryaha dhadhaab in ka badan 100,000 oo buug oo dadka qaxootiga aad ugu talagasheen. Maxaa kugu dhaliyay markaa inaad arintaa samayso oo aad shaqada qabato?
Niyo, aniga arrimaha Soomaali ka jira iyo dhibka Soomaali haasta soli waxaan dulka ka saaraa inay tahay ignorance, aqoon darro. Waxaanan aaminsanaa in waxa keliya ee dhibka jiro laga bixi kara ay tahay in wax la barto. Sidaas daraadeed marka aan tago shaqo ahaan aan ka shaqayn jiray intaan ka tagay xeryaha kadib 2017-kii, mar walba oon tago waxaan arkay iskuulada baahi dhinaca buugaaga jirto. Kaas ahaan maalin anagoo aan la socdo wiilal ajnabi ah oo aan documentaries la sameyneyno, xaray xaraa kamid ah gabar form 3 galaska saddexaad ee dugsiga sare ah noo imaatay, anaga Soomaali ahaanay iswaaday, waxay tiri walaal waxaan doonayaa inaad iga caawisid, hadaa waxay iga caawin kartaa haddaad Nairobi ku noqoto, iyadoo filaysa inaan Nairobi ka imaaday. Waan eray haa, waan ku noqonayaa jimcaha, noqonayaa Arbacay ahayd. Dhinacyaalo baxay waxay tiri waxaan rabaa inaan noqdo mustaqbalka dhaqtar, laakiin cilad haysta ayaa waxay tahay bugaagta akhriska sida kemistriga camal, hal kemistri ayaa 17 gabdhood 20 gabdhood ku qaybsanaa. Markaas iyada ah ayaa dareen aan dareemay Nairobi aan ku noqday asxaab saaxiibanahay, yaaniga waxaan soo gadnay 200 buug. Waan sheekaysanay asxaabtaydii markaan Nairobi kusoo noqonay, waxay ila noqotay inaanan 2 gabdhood caawin karnaa 5 gabdhood mise, laakiin kumanaan ma caawin kartid. Markaas ayaan olole bilaabay social media ha sidaad ogtahay social media waxaan kaloo rabaa Soomaalida badanaa waxay oga isticmaalaan si xun, si wanaagsan oo badan in loo isticmaali karo, maaha qabiilka iyo quranka iyo waxyaalaha ay ku sheegaan keliya. 100,000 kuna buug dadka u badan oo keenay oo umaad celinaya waa Soomaali, waxaana lagu keenay social media. Waxaan aaminsanahay aladda hadda jirta social media haddii si fiican loo isticmaalo in wax badan bulshadeena loo qaban karo. Gabadhaasi rabitaankeedii halkii buug ay daktar ku noqon lahayd ayaa isoo jiitay inaan bilaabo keeno 100,000 cunug si ay buug u helaan. Gabadhii daktarad igu tiri maalinta weyta markaan u sameyneynay abaalmarintan documentary, waan la kulmay, waa kalkaaliso, wayna shaqaysaa, bulshaday u shaqaysaa. Safarkeedii weli wuu sii socdaa. Waxay igu tiri mar dhow ila raadi inaan daktarnimo ku biiro jaamacad, taasna waan ku tala jiraa.
Waa gartay marka buwaagtan aad geysay xeryaha, saameyn intee le'eg ay bulshada ku yeelatay? Sideese uga jawaabeen?
In badan dee iskuulada kuwa akhriska ee galaasyada imtixaamaadkii buundadoodii kormartay, akhriskii luqadda Ingiriiskii haddii aad hadda fiiriso luqadda Kiswahiliga laga dhigay iskuulada way dhismeen. Ruuxanan waxba akhrin waxba ma ogo. Aniga waxaan aaminsanahay Soomaaliya dib looga jiro waa akhris la'aan.
Ugu dambeyntii bal hadaad dib noogu celiso yaraantaadii halkaad kasoo reerkiidii kasoo cararay markii aad kusoo biireysay xeryaha, da'daadii intay ahayd, caqabadihii aad kala soo kulantay xeryaha ilaa maanta aad joogto, hadaad si kooban usoo koobto.
Aniga waxaan kasoo qaxnay meel la dhaha Qaryoley, Soomaaliya, sabeelada hoose. Anoo ah 3 jiro hooyaan la jiray, hooyo waxay dhashay laba walaalo ila dhashay oo iga yar labadaba. Markaas intaas noloshaani waxaan ku qaadanay xaradaas. Waxa ii dhaqaajiyay oo mas-uuliyadda i tusanay waxay ahayd hooyo. Waxaan lahaa hooyo mar walba i hortaagan, waxbarashadana wax ka fahansan. Sidaa darteed abaalmarintana waxaan u hibeeyey hooyaday.
Waa gartay markaad xeryaha qaxootiga timid adoo da'yar, waxbarashadaadii, caqabadihii aad la soo kulantay ilaa aad maartay degree samaysay journalism iyo aad wax ka baratay, bal waxaad nooga sheegi kartaa khibradaadii iyo wixii aad soo martay?
Dee waa xaro, wax walba waa rationalize, way yaryihiin, waa lagu xisaabayaa. Waxaan isdhihi karaa hadda crisiska jira waagii horeba ay daantay hadday kasii xumaatay. Sida aad ogtahay dunida hadda ma soo fiicnaanayso, way sii xumaanaysaa. Fiiri Sudan waxa ka jiro, Syria, Middle East waa ogtahay lagaama sheekeynayo. meel walba waxaa jira wax climate change laha iyo dagaaladii kasii daray. Geeska Afrikana looma sii jirto, ilaa wixii hore hay'adihii hayeenba way yaraadeen. Marku roob da ah waa dhib, marku abaar da ahna waa dhib. Marka waxa ayaalaha la isku soo dabadaraato wixii walba oo awal waaga inagi anigu markaan joogay meeshaas ayay ka fiicneyd, hadda wax walba way sii yaraanayaan.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdullaahi Mire oo ku guuleystay abaalmarinta ay bixiso UNHCR oo u warramayay Maxamed Colaad Xasan. Wasaaradda Gaashaandhigga Mareykanka ayaa sheegtay in burcad badeed hubaysan oo dabayaaqadii toddobaadkii tagay weerar u geystay markab maraya gacanka cadmeed ay tuhunsan yihiin inay Soomaali yihiin. Saraakiil ka tirsan Wasaaradda Gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagon-ka ayaa hadalkan ku sheegay war ay warfidiyeenada kala hadlayeen. Haddaba warbixin ay qortay wakaaladda wararka Reuters waxaa soo koobaya Xuseen Barre Aadan.
Wasaaradda Gaashaandhigga ee Mareykanka ayaa sheegtay in isku dayga afduubka markabka ganacsi ee marayay gacanka cadbeed maalintii Axadii ay u muuqato inuu ahaa fal ay ka dambeeyeen burcadbadeed Soomaali ah oo hubaysan, balse ma aha mid xuuthiyiinta Yemen ay ka dambeeyeen. Inkasta oo sida Wasaaradda Gaashaandhigga Mareykanku ay sheegtay ay xuuthiyiintu gantaala ka soo rideen dhulka ay ka taliyaan ee Yemen, afhayeenka Pentagonka Mareykanka General Patrick Ryder ayaa sheegay in ay sii wadayaan qiimeynta, laakiin calaamadaha ugu horreeya ay muujinayaan in 50 qof ay yihiin Soomaali, sida uu sheegay afhayeenka Gaashaandhigga Mareykanka. Markab dagaal oo ay leeyihiin ciidamada badda ee Mareykanka oo lagu magacaabo Mason ayaa ka jawaabay baaq murugo leh oo Axadii ka soo yeeray markabkan kiimikada sida ee lagu magacaabo Central Park. Kooxda weerarka geysatay ayaa lagu qaaday markabka dagaalka ee Mareykanka ee Mason, sida ay sheegeen militariga Mareykanka, waxaana badqabka markabka Central Park iyo shaqaalaha la socday ciidamada Mareykanka. Waxaa jiray weeraro xiriir ah oo ka dhacayay biyaha Bariga Dhexe tan iyo markii uu dagaal dhex maray Israa'iil iyo kooxda Falastiiniinta ee Hamas, kaasoo bilowday 7-dii bishii Oktoobar. Central Park ayaa ah markab ay maamusho shirkadda lagu magacaabo Zodiac Maritime oo xarunteedu ay tahay London, taasoo ah shirkad caalami ah oo ka shaqeysa maaraynta maraakiibta oo ay leeyihiin qoyska reer Ofer oo ah qoyska soo jeeda Israa'iil. Markabkan oo sitay calanka dalka Liberia ayaa la dhisay 2015-kii, waxaana iskale shirkadda Clowns Shipping. General Ryder, afhayeenka militariga Mareykanka, ayaa sheegay in ciidamada badda ee Mareykanku ay rideen rasaas digniin ah markii kooxda weerarka ay geysatay ay isku dayayeen in ay baxsadaan, balse ma jiraan wax dhaawac ah. Waxaa sidoo kale uu intaasi ku daray in deegaankaasi ay ku sugan yihiin 3 markab oo laga leeyahay dalka Shiinaha, balse aanay ka jawaabin arrintan. Safaaradda Shiinaha ee Washington ayaa ka jawaabin xiriir lala sameeyey si ay faallo uga bixiso dhacdadan. Militariga Mareykanka ayaa sheegay in markii dambe 2 gantaal laga soo riday dhulka xuuthiyiinta ay maamulaan, kuwaas oo lala beegsaday markabka ciidanka Mareykanka ah iyo markabka ganacsi ee Central Park, balse waxa ay ku dhaceen meel 10 mayl u jirta maraakiibta. Isku dayga afduubka maraakiibta ayaa daba socday afduub ay xuuthiyiinta xulafada la ah Iiraan ku qabsadeen markab xamuul oo xiriir la leh Israa'iil, kaasoo mariyay koonfurta badda Cas 7-kii hore.
Warbixintii wakaaladda wararka Reuters ee qortay oo Xuseen Barre Aadan uu nala socodsiinayay ay taas ahayd. Weli Washington ayaad naga dhageysanaysaan. Dagaalka u dhexeeya generaalada ciidamada talada isku haya ee dalka Suudaan ayaa sii gelaya bishii 8-aad iyadoo aysan jirin rajo dhow oo ah in dhinacyadu ay xabad joojin gaaraan, xal siyaasadeedna ay ku dhameeyaan khilaafka dhexdooda. Dagaalkan ayaa waxaa ku dhintay kumanaan qof, iyadoo sidoo kale tan ay ku barakaceen malaayiin kale. Madaxa ciidamada Suudaan Cabdul Fatax Al Burhaan ayaa toddobaadkan booqasho waxa uu ku tagay dhowr waddan oo gobolka. Haddaba colaadda Suudaan ayaa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan waxa uu ka wareystay Khaalid Cabdiraxiin Farey oo falanqeeya arrimaha Afrika iyo Carabtaba.
Dagaalka Suudaan wuxuu galay bishii 8-aad oo xiriir u dhexeeya ciidamada Suudaan iyo xoogaga taageerada degdega ah ee RSF. Dagaalku wuxuu geystay khasaare xoogan, waxaa ku dhintay dad rayid ah oo lagu qiyaasay 4,000 oo qof, malaayiin kalena way ku barakacday gudaha iyo dibadda. 10 xarumo dowladeed oo leh sida warshada jaamacado iyo isbitaalo iyo xarumo cilmi baaris ayaa waxaa soo gaaray burbur xoog leh. Waxay u muuqataa in xaaladda Suudaan ay sii cakirmayso haddii aan la helin xal nabadeed u dhexeeya dhinacyada ishaaya.
Marka Khaalidu, hogaamiyaha ciidamadu ee muddooyinkanba wuxuu ku jiray safaro uu gobolka ku marayo, bal nooga waran muhiimadda safaradan iyo waxa laga filan karo inay ka soo baxaan.
Hogaamiyaha ciidanka Jeneraal Burhaan muddooyinkii dambe wuxuu safaro ku bixinayaa dalalka gobolka iyo kuwa dariska lahaba Suudaan, isagoo raadinaya inay taageeraan dagaalka uu kula jiro kooxaha RSF. Ujeedooyinka safarkiisu waa taageero inuu ka helo dalalkaas ama inay iclaamiyaan in kooxda RSF ay tahay koox khatar ku ah jiritaankii amniga gobolka. Safarkiisii u dambeeyey hadda uu ku tagay Ethiopia iyo Kenya uu ka duunaa safaradii kale. Xoga sheegaya ayaa jira inay Ethiopia iyo Kenya ay la safan yihiin dhinaca RSF, taasna runtii waxay ku soo aaday xilli dambo inuu ku qanciyo in la jiraan ciidanka, taasna weli lama hayo dal si toos ah hadda kaga soo horjeestay kooxda la dagaalamaya Jeneraal Burhaan. Marka runtii xaaladda weli fara kama qodna dalalka gobolka. Waxaa jira sharar la qabtay oo Masar garwadanka ahayd runtii lagu xambaareeyey dagaalka ka socda Suudaan, laakiin ma jiro wax hadda dalalka gobolka si toos ah ugu qayb qaadanaya xaaladda qasan ee ka socota Suudaan.
In muddo ahba waxaa socday dadaallo lagu doonayay in lagu xaliyo ciidamada jeneraalada isdagaalay ee Suudaan, ma isleedahay wax xal ah baa jiri kara in heshiis awood qaybsi ah la dhex dhigo labada dhinac?
Waxaa socday dadaal lagu doonayay in lagu xaliyo dhinacyada isku haya Suudaan. Waxaa fashilmay tiro dhowr jeer ah wadaxaajoodyadii nabadeed ee ahaa in heshiis la dhex dhigo ciidamada iyo kooxaha RSF-ta. Wadahadalladii u dambeeyey ee ka dhacay Sacuudiga ee garwadanka ka ahayeen dowladda Maraykanka, Sacuudiga iyo urur goboleedka IGAD ee ururka Midowga Afrika, waxaa ka soo baxay bayaan ah in gargaar bini-aadantinimo la gaarsiiyo dadka ay waxyeelada ka soo gaartay dagaalka, in la dhiso labada dhinac kalsoonida lana joojiyo hadalada xanafta leh ee la isku adeegsanaya. Laakiin ma jirin heshiis laga gaaray xabad joojin toos ah ee u dhexeysa ciidanka iyo RSF-ta.
Ugu dambeyntii, Khaalidu, gobolka Darfur oo kale oo muddo horena ay dagaalo ka dhaceen, hay-adaha xuquuqda insaanku waxay hadda sheegayaan in boqolaal qof oo aan carab ahayn lagu dilay gobolkaasi, bal xaaladda gobolkaasi iyo cidda way weerarayaan ama cidda weeraraysa magaalooyinka bulshooyinka aan carabta ahayn, warbixin naga sii.
Dabcan, gobolka Darfur xogaha waxay sheegayaan in boqolaal qof ay ku dhinteen, boqolaal kalena ay ku barakacayeen. Runtii gobolka Darfur colaadda hadda ka taagan waxay runtii asalkeedu tahay arrimo isir ama arrimo qabiil. Gobolka waxaa degan qowmiyado kala duwan. Runtii colaadana waxaa waay runtii waxay u dhexeysaa qabiilada meeshaas degan. Gobolkan Suudaan ku yaala ee Darfur la dhaho waa gobol runtii aan ka caaganin arrimaha colaadaha iyo dagaalada. Markii uu qaatay xorriyadda ilaa maanta aan ka hadleyno, Suudaan xaaladeedu maanta aada usii daran tahay. Gobolkan wuxuu waa gobol khataradiisa aada u badan yihiin. Maanta aan jirin dowlad sharci ah ee dhexdhexaadisa arrimahaas, runtii way kaga sii daraysaa colaadda meeshaas ka jirto, wayna runtii xaalad khatar ayay wajahayaan dadka gobolka meesha degan.
Khaalid Cabdi Xakiin Farey oo u waramayey wariyahayaga Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayuu kaasi ahaa. Khaalid, waxa uu ka faalloodaa arrimaha Afrika iyo Carabtaba. Is إسرائيل إيه حماس أيا السنين تي وحي كوهشيين إن لابا مالموت وحبا جوجين أهل كورديو وقت جيدا تاسي أو لغوسي ديو لغوسي دينا يوم حابيس كالتو سيدا أي شاكتاي دولة دا قدر أو نحدا حادي نيسا حماس أيا سي ديسي توباني عرور أه أفر مالموت أو حبا جوجين أه وحانا أي مركاسي إسرائيل أي سي ديسي محابيس فلسطينيين أه dheereen taxab joojintaasi ayaa Israa'iiliyiinta gelisay rajo ah in dad badan oo wali la haysto oo ku jiray oo ku jiraan caruur la soo daayo. Linda Greenstreet ayaa warbixintan ka soo dirtay Jerusalem waxaasi soo koobay Maxamed Bashir Cabdiraxmaan.
Waxa ay u muuqatay in dadka oo dhan ay si weyn u sugeeyeen siideynta Hamas ee caruurta Israa'iiliyiinta ah ee ay haysteen. Dad badan oo Israa'iiliyiin ah ayaa ooynayay markii ay daawanayeen la haysta kasta oo dhowrkii maalmood ee la soo dhaafay la siidaayay. Isniintii ayaa dawladda Qatar oo dhexdhexadinaysay waxay ku dhawaaqday in Israa'iil iyo Hamas ay ku heshiiyeen in la kordhiyo xabad joojinta laba maalmood oo dheeri ah, taasi oo kor u qaadaysa rajada Israa'iil ee ah in dad badan oo ay ku jiraan caruur ay Hamas ka haysatay 7 Oktoobar la sii dayn doono. Ohad Mundir waa wiil caata ah oo 9 sano jirsaday isagoo ku jira gacanta Hamas iyadoo lala hayay hooyadiis Karen. Waxa uu bihii dib ugu la midoobay isbitaalka kadib markii la soo daayay. Miraaf Raviif oo ay ilmaadeeryihiin ayaa sheegtay inuu had uu miisaankiisu hoos u dhacay balse uu u muuqday inuu caafimaad qabo kuna faraxsan yahay in asxaabtiisu ay isbitaalka kula dabaaldegaan xafladda dhalashadiisa 9aad. Miraaf Raviif oo arrintaasi ka hadlaysay ayaa tiri,
"But they were talking and laughing and like normal kids. It wasn't that easy for him, but Karen said that he behaved very nice."
Waxa ay u sheekaysanayeen oo ay u qosliyeen sidii caruur caadi ah, uma aysan sahlanayn isaga, laakiin hooyadii Karen ayaa sheegtay inuu u dhaqmay si aad u wanaagsan. Waxaa jirtay mar uu ooyay, sidoo kale markuu soo noqdayna uu ilmeeyey kadib markii uu filim xasaasi ah daawaday, iyo mar uu qof kale wax u sheegay oo uu noqday mid qiiraysan. Waxaan rajaynayaa inuu sida ugu dhaqsiyaha badan caadi ku noqon doono. Israa'iil ayaa sheegtay in Hamas ay gacanta ku dhigtay 40 caruur ah oo ka mid ah 240 qof ee ay haysato. Sargaalka tirsan dawladda Qatar ayaa sheegay in 10 ka mid ah caruurtaasi ay gacanta ku hayaan kooxo kale mana cadda in Hamas ay heli karto. Dhakhaatiirta cilmu nafsiga ayaa sheegay in caruurta la sii daayay ay tahay in laga daweeyo sidii ay uga gudbi lahaayeen dhibka gaaray. Qaar sida Abigail Eden oo 4 jir ah ayaa goobjoog u ahaa waalidkood oo la dilay. Aabbaheed ayaa korka ku hayay markii dagaalyahan Hamas ka tirsan uu toogtay. Dr. Yuval Baloch oo ah dhakhtar ku takhasusay cilmi nafsiga caruurta ayaa ka hadlaya arrintaasi.
The condition is not normal. There are different reactions. One will cry, another will speak about different things. One will wet his bed.
Xaaladdu caadi ma ahan, waxaa jiraya falcelinno kala duwan. Mid baa ooyi doona, mid kalena waxa uu ku hadli doonaa waxyaalo kala duwan. Mid ayaa ku kaadin doona sariirtiisa, mid kalena wuxuu ka baqi doonaa inuu ka baxo qolka badbaadada sababtoo ah waa meesha keliya ee nabdoon, mid kalena maba aqbali doono inuu galo qolka badbaadada sababtoo ah xusuusta qolkaasi ayaa ah mid la xiriirta dhimasho iyo khatar. Iyadoo qayb ka ah heshiiska, Israa'iil ayaa ku sii deynaysay 3 maxbuus oo Falastiiniyiin ah oo dhammaantood ahaa dumar iyo caruur aan qaangaarin, kuwaasi oo ay ku beddelanaysay la haysta kasta oo ay Xamaas sii deyso. Maxaabiista la sii daayay waxaa ka mid ah Faaduma Shaheen oo lagu helay dembi ah inay isku dayday in middi ay ku disho qof Israa'iili ah. Aabaheed Ismaaciil ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay in gabadhiisa ay xorriyadeeda hesho, laakiin uu ka walaacsan yahay xaaladda ka jirta Gaza. Waxa uuna yiri,
way alxamdulillah illi talcat ixna tabcan xiin mabsuutiin,
we are happy that she was released but only slightly so, because we cannot ignore the dire conditions in Gaza where thousands have been killed.
Waan ku faraxsanahay in la sii daayay, laakiin waa farxad aad u yar sababtoo ah ma iska indhatiri karno xaaladda daran ee Gaza halkaasi oo kumanaan la dilay. Mana haboona inaan waqtigan faraxno. Qoysaska Israa'iil ayaa sheegay in dib u soo midoobidda caruurtooda la soo daayay ay tahay mid aan qanacsanaan weyn wadan maadaama weli ay jiraan dad badan oo la haystayaal ah. Waxa ay sheegeen in aysan nasan doonin ilaa qoys walba uu qofkiisa dib u soo midoobo.
Mahadsanid Maxamed Bashir Cabdiraxmaan oo warbixintaasi noo soo jeedinay ayuu kaasi ahaa. habeen wanaagsan mar kale dhageystayaal waxaad naga dhageysanaysaan baahinteena idaacadda fiidnimeelaanta afka soomaaliga ee v o a da ee caawa iyo dunida qodobo dhowr ayaa dhegihiina ku soo maqan oo ay ka mid tahay baahiyaha qalab iyo dawooyin ee soo wajahay isbitaalka yagoori ee gobolka sool sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii amuuraha maraykanka oo caawo kale aad dhegaysataan toddobaadkiiba sidoo kalena doodii gaabneed ayaan idiin haynaa balse marka hore wararkii oo kookooban aan idinkugu celiyo Israa'il iyo Hamas ayaa la filayaa inay sii wadaan isdhaafsiga maxaabiista ee heystayaasha iyadoo sidoo kale tan ay kordhiyeen xabad joojinta ilaa iyo maanta oo talaado ah Israa'il ayaa wacad waxa ay ku martay inay sii hakin doonto weerarada ay ku bartilmaameedsanayso Hamas tamarinka Gaza maalin dheeraada 4 cishee hore lagu heshiiyay ee loogu talagalay in maalinkiiba lagu soo daayo 10 Israa'iliyiin ah iyadoo Hamasna ay sii deeneyso dhinaca kale to dadka gacantooda ku jira Israa'iliyiinta Israa'ilna ay sii deeneyso saddex jibaar tirada dadka ay ku jira xabsiyadeeda Hamas ayaa iyadu dhankeeda waxay ogolaatay labada cisho ee muddo kordhintaasi ah Xogayaha guud ee NATO Jens Stoltenberg ayaa maanta talaadada waxa uu shaaca ka qaaday inuu ku kalsoon yahay in Mareykanku uu sii wadi doono taageerada uu siiyay Ukraine iyadoo sidoo kale tan ay jirto kala qaybsanaanta ka dhex jirta sharci dejiyaasha Mareykanka ee ku aadan iyadoo ansixinta dhaqaalaha dheeraadka ay loogu talagalay in lagu kaabo dagaalka Ukraine asagoo la hadlayay saxafiyiinta inta uusan bilaabanin shirka labada maalmood ay ku yelanayaan wasiirada arrimaha dibadda NATO dalalka ka tirsan magaalada Brussels ayaa Stoltenberg waxa uu amaanay taageerada militariga Mareykanku ay siiyaan Ukraine waxa uuna sidoo kale to xulufada intooda kale ku amaanay inay siinayaan dalka Ukraine si ay uga jawaabto dagaalka duulaanka ee Ruushka wadankaasi uu ku hayo. Koox ka socota iyadu koox la yiraahdo Rais RIS ayaa waxa ay diwaan gelisay yuhuudna ceebka ka jira dalkaasi Jarmalka oo ay sheegtay talaadada maanta ay inay diwaan gelisay koror aad u sareeyo ku saabsan dhacdooyinka la xiriira yuhuudna ceebka ee dalkaasi Jarmalka ka dhacay wixii ka dambeeyay weerarkii Hamas ay ku qaaday Israa'il 7-dii bishii Oktoobar ee era dhaaftay Samata bixiyaasha dalka India u dhasheena waxa talaadada maanta ay soo saareen qaybti ugu horeysay 14 ka mid ah macdan qodayaal ku xayirnaa muddo 17 maalmood ah god dhulka hoostiisa markii ay ku burburtay halkaasii wado dhulka hoostiisa marto oo ay shaqaalahaasi ku hoos jireen dadaalka samata bixinta ayaa waxa dadkaasi macdan qodayaasha ah looga soo saaray dhulka hoostiisa bareelayaasha amaba sariiraha lugaha leh ee lagu qaado dadka bukaanada ah iyada oo la marayo ku dhawaad 60 mitir oo tuba dherer ah warkii dunidana waa naga inta agaasimaha isbitaalka guud ee magaalada Yagoori ee gobolka Sool Maxamed Cali Ducaale ayaa ka hadlay baahiyaha qalabka iyo dawooyinka soo food saaray isbitaalka Yagoori ee gobolka Sool xilli uu qaabilayo bukaano kala gedisan agaasimahaasi ayaa u waramay wariyaha VOA oo soo waramay Laascaanood Cabdi Kariim Cabdullaahi Olol
VOA soo dhawaaday in leeyahay halkii joognaa nagu soo booqatay maato degmada Yagoori isbitaalkeeda guud aan isbitaalka guud aan si fiican buu shaqeeyaa shaqooyin farabadan ee bulshada ayuu qabtaa ee qaybo farabadan oo kala duwan uu leeyahay ee sida awgeed qaybo si fiican u shaqeeya ayaa jira oo bulshada si fiican uga adeega waxa ka mid ah qaybta aad soo kordhinay qaybta OT-da ama qaybta qalliinka dhakhaatiirka qalliinka ee jooga sida dhakhtarka qalliinka guud dhakhtarka lafaha ee waxa kale oo shaqeeya qaybta kale ee hooyada dhallaanka oo iyaguna joogta dhakhaatiirtii hooyada dhallaanka waxa shaqeeya qaybaha kale emergency guna 4 saac uu shaqeeya deegaanka baahiyaha kala duwan ee caafimaad xaaladaha lagu jiray kala duwan si fiican ayuu u adeegaa isbitaalka degmada Yagoori
ka waran baaxadahan isbitaalkani aad buu weeyahay deegaanka Yagoori ku yaala adeegyada kala duwan oo maadaama hadda baahi badan loo qabo dad kala duwan ay idin soo gaarayaan bal nooga war.
Isbitaalkan aad buu weyn yahay. Isku tashi bulsho ayaa marka hore lagu dhisay. Isku tashiga bulshada ayaa haddana ina haddana lagu wadaa. Waxa yad ah ama wax sabarti ah oo kale nooma soo gaaraan. Yelkadii leh haddana sidii shaqadii dheeliga ahayd maalin kasta uu qabtaa isbitaalku. Bulshadan si fiican buu ugu shaqeeyaa. Baahiyihiisuna aad buu fara badan yahay. Haddii baahiyaha aan bilowno, waxaan ku uri kama gayoobano, laakiin inta deegaanka ahayd iyo capacity-giisa iyo aqoontiisa ahayd intaba uu qabanaa dadka deegaanka si fiican baana lagu shaqeeyaa. Baahiyagu waa haddii taagan waxa weeyaan wax sabarti ah oo taageero ah ma haysto. Wax kale oo gacanta ku haya dadka deegaanka mooyaane ma jiraan.
Waxyaabaha hadda idinku daran maadaama deegaanada qaarkood dagaalo ka dhacaan, dad laydisoo gaarsiiyo, waxaad is leedahay hadda 1 iyo 2 cisbitaalkan guud ugu baahan yahay maxay ta?
1 iyo 2 wuxuu baahan cisbitaalku waxa ugu weyn waxa weeye waxyaalaha emergency-ga markay dhacaan ama dagaalo ama ay hooyo umusho, waxa ugu weyn waxa la gaarsiiyo emergency degdeg ah waxa weeyaan ambulance. Qofka dhaawac ahaa ama qofka dhibaatada haysatay aysan helahayn gaadiidka xagga gaadiidka ah oo waxaan ku transportation-ka cidii soo qaadi lahayd ama qof dhiig baxaya ama qof xabad ku dhacday ama qof u baahan meelka loo qalo refer gareeyo uusan helahayn wax gaadiid ah oo ambulance oo qaada. Waxaa kale oo jirta wax naga taageera xagga medical-ka daawada, haddeerto xoogaa yar baan halka taageeraa, laakiin wax sabarti oo dhammaystiran halka taageero iyaduna waa ma jiraan.
Waxaan soo arkay cisbitaalka aad ka weyn dhismihiisu qeybaha idiin shaqeynaya ee sariiruhu ay yaalaan, waxay ii sheegeen qeybaha kala duwana caafimaadku in weli ay yaryihiin oo kale, bal ka warra baahidaas oo kale.
Patientuga aad soo aragtay aad buu fara badan yihiin, jiifa waararka kala duwan. Xagga sariiraha dee qeyb dhan baana bilaa sariira ah oo waxa u baahan nalaka taageero qalabka instrumentiga loo baahan yahay ee xagga sariiraha leh. Xagga waxaan ku uri laabka leh oo sida stiil hadda cisbitaalku male bilaal bankigii, oo xagga maaragtay dhakhaatiirta xitaa ku dheer waa nagu yarta. Marka waxa u baahannahay de xag walba cidii naga caawin karta inay naga caawiso. Baahida soo aragtay iyo bukaanaha soo aragtay intaba si fiican bugu adeegaa waa howl baaxad leh oo shaqooyinkaasoo dhan qaban ee cisbitaalku yaallo.
Fariinta ugu dambeysa guud ahaan aad bulshada Soomaaliyeed u direyso iyo bahda caafimaadka maxay tahay?
Guud ahaan cid walba wax ka qaban karta cisbitaalka wuxuu u baahan yahay taageero. Cisbitaalka degmadayga hore wuxuu u baahan yahay taageero xagga caafimaadka ah, xagga qalabaynta ah iyo xagga gaadiidka ahba. Cid walba wax ka qabanaysa waa soo dhaweynanaa. Cid kasta waxaanu leenahay oo ugu horeeyaan hay-aduhu inay kusoo dhiigradaan deegaanka cisbitaalkan wax ka qabtaa.
Kaasi waxa uu ahaa cisbitaalka guud ee magaalada Yogore ee gobolka Sool agaasimaheeda Maxamed Cali Ducaale oo la hadlaya wariyaha V O A da Laascaanood Cabdikariin Cabdulaahi Olol. Haatanna kusoo dhawaada xubintii amuuraha Mareykanka waxaa soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheer oo soo diyaariyay.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Aqalka cadee Mareykanka ayaa soo dhaweeyay muddo 2 maalmood oo lagu kordhiyay hakintii dagaalka ee u dhaxeeyay Israa'iil iyo Hamas. Doonista Mareykanka ee hakinta dagaalka ayaa si cad uga muuqatay khudbadda madaxweynaha Mareykanka Joe Biden jeediyay Axadii darad, sida uu sharaxay Maxamuud Xasan oo lagu naanayso musharraf oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Colorado ee dalka Mareykanka.
Maxamuud madaxweynaha Mareykanka Joe Biden wuu hadlay Axadii runtii khudbad dheer oo ku saabsan dagaalka ka dhacay ama ka socda ee u dhaxeeya Israa'iiliyiinta iyo Hamas ayuu ka hadlay Mareykanka gaasta ka dhacaya. Wuxuu sheegay in arrintan lagu sii daayay dadka la haystay maxaabiista ah uu lug weyn ku lahaa, isaga oo la xidhiiday wadamo badan oo bariga dhexe ku yaalo, Egypt ay ka mid tahay, Qatar ay ka mid tahay, Israa'iil ay ka mid tahay, Jordan ay ka mid tahay, Urdun. Wadamada badan buu sheegay runtii uu wado 3 wiiga ka shaqeynayay sidii arrimahan looga shaqeyn lahaa, bal dagaalku qadar muddo ah in la hakiyo isla markaana la isdhaafsado maxaabiista arintaasoo mediator ama dhexdhexaadin ay ka ahayd qadar. Marka diblomaasiyad annagu aan lahayn ee aan abuurnay bay ahayd buu yidhi muddo aanu ka shaqaynaynay. Wuxuu kaloo sheegay marka in la sii daayey gabaad yar oo Maraykana oo 4 sano jirta, hooyadeedna meesha lagu dilay markii la qabanayey, oo uu sheegay inoo dad qabta in la sii daayey, waxayna ka mid ahayd ilaa 1980 ba ay qorayaan maxaabiisa in laga sii daayey dhinacan Xamaas. Markaas 1980 inay gabadha yari ka mid ahayd dad kale oo Maraykana oo guud ahaan 10 gaar iyo gabadhan yari ku jirto ayaa la hayay. Marka wuxuu rajo ka muujiyey intii kalena inay faysaska dambe ee soo socda ama wajiyada dambe lagu sii dayn doono. Marka gabadha yar aad buu runtii uga hadlay, wuxuuna ka dhigayey in mareeshtaradii uu isticmaalayey ay qayb ka ahayd.
Waan gartay. Hadda waxaa wararka soo baxay ay sheegayaan in 2 cisho kale lagu kordhiyey. Khudbadii axadda ee madaxweyne Biden waxaa ka muuqatay inuu aad u doonayey in la dheereeyo xilliga hakinta dagaalka, si sida uu sheegay macaawinaduna ay u gaadho dadka reer Falastiin ee dad kale kala haystana loo sii daayo. Marka waxaad aragtaa inay tahay taasi mid ka duwan bilowgii dagaalka aragtidii dowladda Maraykanku ay qabtay. Maxaa iska bedelay dowladda Maraykanka marka la isbarbardhigo bilowgii iyo xilligan hadda la joogo?
Runtii waxaa iska bedelay dowladda Maraykanka waxaa culays weyn saaray dadkii Maraykanka ahaa ee halka ku noolaa Maraykanka ee dadka laga haystay. Waxaa banaanbaxyo waaweyn ay ka dhaceen waddanka Maraykanka oo dhinacan Israa'iil iyo Falastiiniyiintu iska soo horjeeda. Waxaa breshar kale saaray waddamada Bariga Dhexe ee Carabta dhammaan iyo waddamo badan oo reer galbeeda oo Maraykanka aynu isku fikir ahayn sida uu wax u wado isagoo markii hore isha ka daawanayay. Marka breesharo badan oo caalamka iyo gudaha Maraykankaba ka yimi oo gaaray madaxweynaha in magacyo badan loogu yeedho oo uu ku luuskareeyo xitaa marka boolka la eego doorashada oo dhaawac weyni ka soo gaaray xisbigiisa dhexdiisa oo runtii aada ugu kala qaybsamay, arrimahaas badan waxay meesha runtii culayskaa saareen breesharka ah in madaxweynuhu uu ka shaqeeyo diblomaasiyad ah inuu arrintan dhexgalo. Haddar lafteeda 2 arrimood baa muhiim noo ah buu yidhi oo dadka kase jooga ee shacabka ah, in ay helaan caafimaadka iyo dawooyinka iyo waxaa la yidhaahdo shidaalka, biyaha, cunnada, waxyaabaha ay u baahan yihiin oo ilaa 200 truck lagu qiyaasay maalintii inay gelayaan hadda intii hakadku dagaalku uu galay, iyo in maxaabiista hadhay la sii daayo. Marka wuxuu sheegay inuu breesharka wadi doono iyo hawsha diblomaasiyadda uu istaagay.
Dhinaca kale waxaa iyaduna 2 cisho ee lagu kordhiyey hakintii dagaalka ogolaatay dowladda Israel, ra-iisul wasaaraha xukuumadda dalkaas Benjamin Netanyahu ayaa ogolaaday heshiiska iyadoo aad loo xasuusta diidmadii adkeed uu kala soo horjeeday heshiis isdhaafi maxaabiis oo ururka Xamaas la galo. Maxaa haddaba go'aankii Netanyahu isagana iska bedelay? Waa kan Maxamed Cali Biixi oo arrimaha Maraykanka aqoon u leh kuna sugan magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
wallaahi maxamedow waxyaaba badan baa iska bedelay. Horta ninka la dhahda Netanyahu culaysyo badan oo badan oo badan oo gudaha dalka Israa'iil baa haysta. Jaraa'idka ka soo baxa Maraykanka qaar ka mida maanta waxay sheegeen in ay u badan tahay in uu maxayka kala dooranayo 2 daran, midkood mid waa culayska maxaabiista saaran, midna waxa weeyaan culaysyada siyaasadda ee isaga ay wajahaya maxayka xataa laga yaabo mustaqbalkiisa inay galaaftaan. Marka iminka dabacsanaanta waxaa keenay culayshada siyaasadeed iyo weliba Maraykanka oo isaga laftiisu saaray maxayka culays kale oo doonaya arrintaa in la sii wado oo u arka maslaxa inay ugu jirto. Marka culayshadaas laga yaabaa inay ku qasbeen in badan way ka goos adeegeen oo maxayka Netanyahu iyo xukuumadiisa dagaalkuba maanay doonaynin, laakiin waxaa moodaa baraashirkaas biirsaday inuu ku qasbay oo iminka ay danta u run sheegtay. Marka laga yaabo maxayka culayshadaas biirsaday inay sharci ugu yihiin sababta labaadna waxaa loo aaneynaya dagaalka oo dheeraaday iyo khasaaraha ka dhashay. Imika waxay sheegeen jaraa'idku ay qorayeen in marka la eego dagaaladii ku dhintay 2 sano ee Ukraine ka socotay in ay ka badantay khasaaraha ku dhintay inta Gaza ka dhacday oo weliba u badan maxamedo marka la eego dad dumara iyo dad maxay tahay caruur u badan yihiin. marka culayshadaas dhan buu dareemayaa marka waxa mooda imika inuu labada dhinac u dhaxeeyo xarig labada daraf la kala haysto inuu u dhaxeeyo Netanyahu dhinacna waxa culays ka saaraya xukuumadiisa maylka adag ee uu ka tirsan yahay oo laga yaabo inay qaarkood ugu hanjabaanba inay ka baxayaan isbahaysiga dhinaca kalena culayskan dadka reer Israa'iil ee maxaabiista laga haysto iyo culayska Maraykanku isaga laftiisa dareemayo labadaasu imika u dhaxeeya marka walaahow fara badan ayaa ku jira marka culayshadaasa ku qasbay inuu qaato go'aanada qadhaad
waan gartay maxamed sida muuqata laba cisho kalo dheeraada lagu daray xabajoojintii ku meel gaarka ahayd ee la isku wadaarsanayay dadka la kala haysto sidee intaa wixii ka dambeeya uu ekaanayaa mustaqbalka dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo Hamas
wallaahi maxamed oo markaad eegto sida wax u dhacayeen iyo markaad eegto xaaladda halkaa ka taagan markaad eegto culaysyada dhinacyada oo dhan markaad eegto ilaa iyo imika xabajoojintii iyo waxyaabihii ka hirgelay afartaa cisho waxaad moodaa horta in xoogaa nafisa adduunku dareemay sidaan horey u sheegayna Netanyahu culaysyo badan baa saaran waxaa laga yaabaa gurihiisa wasiirada iyo maxay tahay isbahaysigan xukuumadiisa ka kooban ayaa kuwa badani u heelan yihiin dagaalka in la sii wado wasiirka gaashaandhigu wuxuu sheegay marka ay muddadaasi dhammaatay ina dagaalka ilaa laba bilood sii wadayaan marka laakiin waxaa hortaagan caqabado fara badan oo gudaha iyo dibaddaba ah caqabadaha gudaha marka laga soo bilaabo waa inagu sheegnayo waa dadkan dadkoodii la haysto oo iyagu waraha maxay tahay wadnaha farta ku haya oo dalbanaya maxay tahay in dadkoodii dib loogu soo celiyo culayska labaadna waxa weeyaan culayska raaya caamka guud oo gabi ahaanba isbedelay marka la eego bilowgii dagaalka iyo maanta adduunka farq weyn baa u dhexeeya xataa dowladihii markii hore maxay tahay aada iyo aada arrintan Israa'iil ula dhacsanaa maanta waxay arkaan culayska iyo khasaaraha ay ka tagtay adduunka waynu arkaynaa mudaharaadada ka taagan marka la eego culayska soo food saaray Maraykanka iyo Biden iyo xukuumadiisa iyo weliba maxay ahaytay wasaaraddiisa arrimaha dibadda ee kala qaybsanaanta aqalka cad marka cabsidaas oo dhan iyadoo la eegayo waxaa laga yaabaa inuu doonayo Netanyahu inuu malaha xeelad uu sameeyo oo dadka ku qanciyo inuu dagaalkii wali sii socdo laakiin uma maleynayo waqti dheer inay dagaaladaasi sii socon karaan waxaa laga yaabaa in dagaaladan hadday dib u bilowdaan in ay wada hadalladuna ay dhinac socdaan markasaba culaysyadu way ku sii kordhayaan lama garan karo inay noqon doonto mid muddo dheer ah iyo mid muddo gaaban laakiin waxaan malaynayaa hadda dagaaladan sii socda maadaama qorshayaashiisii dagaalka aanay hirgelin inuu afrikaanka mar labaad soo fuuli doono wada hadalka usoo fadhiisan doono oo geeskii dheeraa u saaraa kasii degi doono isagiyo gelihiisa dagaalka
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykan maanta kaga hadalnay dhinacyadiis kaga soo horjeeday dagaalka bariga dhexe iyo taageerayaashoodii oo dhammaan soo dhoweeyey hakinta dagaalka oo laba cisho oo dheeraada lagu daray intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonno waxaan dhegeystayaal idin kaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
maxamed cabdisan dheera ayaa nala socodsiinaya barnaamijkaasi amuuraha maraykanka halkana noogada dhihinaya inta sadan kaga gudubno haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa soo jeedinaya yasiin ciise warreere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno dowladda soomaaliya oo ku biirtay wadamada afrikada bari oo noqotay dalkii sideedaad islamarkaana dad badan oo soomaaliya ay soo dhoweeyeen marka laga hadlayo isdhexgalka iyo horumarka dadka soomaaliyeed ka helayaan ayaa aragtidaasi lagu kala duwanya su-aashan waxay tahay waqhtigan ma ku haboon tahay in lagu biiro iyadoo soomaaliya ay weli aanay lugaheeda si weyn isugu taagin oo dhibaatooyin badan oo ka mudan ay jiraan waa mawduuca dooda gaaban ku saabsan tahay waa igala qaybgalaya Sultan Abdinur Karshe oo odayaasha dhaqanka ka mid ah iyo Cabdullaahi Maxamed Jibcaale oo oday Soomaaliyeed loo yaqaano oo labaduba jooga magaalada Nairobi waxa ku bilaabaya Sultan Abdinur Karshe
wa ku salaamayaa Yasiin Issa Wardheere adiga iyo saaxiibkay Haaji Cabdullaahi oday Soomaaliyeed inaynu ku biirno urur goboleedka Bariga Afrika aad baan u soo dhoweynayaa aqbalaatana la aqbalay 24kii bishaan maalintii Jimcaha aad baan soo dhoweynahay maxaa yeelay Soomaalidu aad bay uga faa'iideysaa population-ka badan oo ku nool goboladan hadda la isku yiraahdo East African Community ayaa 7 gobol ahaa haatanna 7 dowladood ahaa haatanna aynu inagu 8 dowladood ku noqonay waa wax wanaagsan ummadda Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa inay ka faa'iidaystaan chaaniskaas jira.
Cabdullaahi Maxamed Shucaani. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Horta Yaasiin Ciise Wardheere, waad mahadsan tahay iyo saaxiibka Cabdinuur Kaarshe, labadiiniba aad baad mahadsan tihiin. Taa markaan ka gudbo 24-kii Jimcadii, barnaamijkan oo Afrika aan ku biirnay oo lagu daray la leeyahay Soomaaliya 8 ku noqotay 7 dowladood oo hore, dhinaca hadda xilligan xilli Soomaalidu kala daadsan tahay oo aanaan meel aan tagi karno la arag, oonaan wax sharciya lahayn, oonaan xuduudaha annagu xirinay, oo xuduudaha annagii ay iska obiyiniin dalkii argagixisa naga haysato. Marka wax ka fiican oo ka wanaagsanaa jiray dagaalka argagixisada in la dhammaystiro, dib u heshiisiinta la sameeyo, dadka Soomaaliyeed xasuuqa la kala badbaadiyo bay ahayd. Waxaan isleeyahay ninka madaxweynaha xoogaa markii uu dagaalkii kusoo fashilmay ayuu meeshan ku ordayo inuu isku damiyo ayuu ugu talagalay. Anigu fikirkaasaan qabaa.
Odayga wuxuu ka hadlay dhinaca securityga xoogga saaray, laakiin arrintan waxa ugu muhiimsan oo laga faa'iidaya waa dhinaca ganacsiga iyo isu socodka socdaalka. Marka Soomaalida waagii hore baasaboorradooda visa ayay codsan jireen, laakiin haatan visadii looma baahna. East African Community ayaynu ka midnahay. Qofka Soomaaliga ah 8 dowladood 7 dowladood oo kaleeto wuxuu ku tagi karaa airport kasta ayuu ka degi karaa asagoon visa wadan. Airportku ka qaadanayaa visada, haddii uu xuduudaha yimaadana wuxuu ka qaadanayaa xuduudaha visada. Uma baahna, waa isu socodkii waa wanaagsan yahay. Ganacsigiina waa inoo socdaa. Dhinaca private sectorka waxaan kula talinayaa inay u diryaar garoobaan tartan ballaaran oo ay la galaan ummadahan hadda East Africa oo inaga badan, inay tartanka u diyaar garoobaan. Ummadahani waxay leeyihiin warshado waaweyn, waxay leeyihiin beero, waxyaalo badan oo khayraad ay leeyihiin. Marka sidaa daraaddeed waa inaan u diyaar garownaa inaguna wixii aynu la shir imaan lahayn.
Waase su-aashii oday Soomaaliyeed, maxay tahay sababaha aad ku diidan tahay ku biiritaankan maadaama ay Soomaaliya waxyaabo badan ay ka faa'iidaysan doonto?
Taas waxaan ku diidanahay horta annaka marka koowaad dhaqaale ma lihin oo wax lacaga oo Soomaaliya leedahay oo tartan aan ku gelaynaa ma jiro. Haba yaraatee hal shilin oo Soomaaliya oo bangiyada caalamka sidaa ay naftoo kale soo sameeyey World Bank ma jiro. Wax lacaga ma haysano bangi dhexe oo caalamka la shaqeeya ama dowladaha la shaqeynaahu, haba yaraatee ma jiro. Mar haddaanaan marka baasaboorkan ruuxiisu wuxuu ku qiimoobaa dalka amnigiisa iyo sharcigiisa ayuu ku qiimoobayaa taas. Laakiin waxaaba iiga sii daran waddankii iyo Qatar ku jira oo fatahaadyo qaadeen oo waddankii baaba'ay oo dagaaladii ay weli sidii u socdaan oo laysxasuuqa yaa Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu leeyahay dastuuran bedela, wuxuu leeyahay lama xisbiyan samaynaa. Waddankiina xisbiya tiro badanaa ayaa ka jira, wuxuu leeyahay madaxweyne ku xigeynaa samaynaa. War waxaas inuu dhammaystiro oo arrimahaas ayada uu dhammaystiro yaa waxaan hadda u leeyahay meelaan wax ku daray ka fudud, waayo waddankiiba ayaaba maarataba la isku wada dhegan yahay is wada cunaya. Suuday Cabdinuur, kula muuqataa in lagu degdegayo ama ay midnimada Soomaalida iyo xuduudihii ay khatar u tahay maadaama dalku ay weli uusan si weyn ee dowladdu aray awood ugu lahayn inay amnigeeda sugato oo xiriir wanaagsan la samayso dowladeeda kale?
Way aniga ma qaba in lagu degdegay arrintan. Waxaan u qabaa in waqtigeedii la gaaray ayna ku guuleysay dowladdan Xasan Sheekh Maxamuud. Dhinaca uu ka hadlayo dhaqaalaha iyo financialka iyo bangiyada waa wax dhib le maahan. Ayaga ayaa waxay leeyihiin bangiyo waaweyn, waxaa laga yaabaa bangiyadaas inay usoo shaqo tagaan dhinaca Soomaaliya iyo caymiskooda. Dhinaca waxbarashada iyada laftirkeeda waa inaga horeeyaan, dadkeenu waa ka faa'iidayaan. Haddii maar
ugu dambeyntii oday Soomaaliyeed, maxaad xal u aragtaa haddii aad ka soo horjeedo qorshahan ku biirinta East Africa?
Waxaan xal u arkaa is Soomaaliyu ay isxallido oo system samaysato oo heshiido dowladahan hadda la sheega oon ku biirnay inay barahanaga iyo waddankanaga kusoo qamaamaan oo barahanaga waxa ku jiraba qaataan oo nala uwood sheegto aanba ka cararayaaba oo macnaha badii wax alla wixii ku jira iyo waxaan naga ahaysan oo yaro dollarkiiba nala ka qaato amba ka baqsanahayba oo nala dhaco ilaa dowladda malihina la ilaalinee. Marka godaan ku dhacnay
ugu dambeyntii Suldaan Cabdinuur, maxaa xal u aragtaa?
هل أرتوا حاكوا عن دولتنا أي العرس أو كستمسك أي حدودها أو للرادية سيدنا أودنا إذا ماذا سر الله قادر على تسوادنا على دولتنا لنا عكلا تجنا ستة الصوماليات وحنشيل إن يجونا إلى وديار جروبان إن أي كقريب قطان جنا سجان بلارن أو وضمذا سيدا أو هذا ينقصوا بيري
هذا يدوب أثتي قوس وحياة السلطان عبد النور كارشة وكبد سعادية الصومالية إيو عبد الله محمد شمعالي وضي الصومالي اللي يقانو لغض وعيد شوغا انو هذا اللي يقولون بدون تقابل تهيل الجوب انتظر ملكا هو كل مدونة دي يعني عليك رأس لايو يبدي
مهد سند ياسين عيسى ورليرا دو داسي قابان أستقع يانا لسعود سيني يمركنا دينعي هيسها dadkaasi macaan ee isku laran ee Hiba Nuura iyo Cabdi Qadir Jiba ayaa idaacadeenii gabagabo u ah waa Sahar Cabdi Axmed oo idin la intaano mar kale ismaqli doono haatan isma dhaafno aan uga sii tago Jubba iyo Hibaba codadkoodii inaad sii dhageysataan inta ka dhameeya idaacadda.